Unang Timoteo, Kapitulo 3.
Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha ug maayong buhat. Busa, kinahanglang dili masaway ang pangulo sa iglesia. Usaray asawa, maugdang, mapugnganon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, ug maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong ug kwarta. Kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo, ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahud usab siya sa mga dili sakop sa iglesia aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab ug kinaiya ug matinud-anon. Dili magpalabig inom ug dili hakog sa salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab ug kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa iglesia kinahanglan usaray asawa ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon ug dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon may tungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako kining sulata, maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu, ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, ug gibayaw ngadto sa langit.